Ja som pôvodne študoval teológiu a chcel som byť kňazom. Myšlienky na ukončenie života, 8 tisíc ľudí. Na Slovensku sa neurobilo nič. Lenže to dieťa 13-ročné sa bojí, najmä nechce, aby to niekto vedel, aby to vedeli rodičia, čo sa mu deje, lebo rodičia nemajú ani šajn o tom, že ono 13-ročné nejakým spôsobom uvažuje o sexe. Teraz som to povedal tak veľmi divne, že experimentujem s rôznymi vecami. Každý deň mu robí niečo dobré pre seba. Nielen pre tých okolo, ale aj pre seba. Myslieť proste na seba. A je to v skutočnosti dôvod, prečo to robím. Pokiaľ máš to šťastie a vieš, že existujú nejakí psychológovia, budeš hlúpy, keď to nevyužiješ, lebo ti môže byť fakt, že oveľa lepšie. Že ja som sa o tom rozprával s pani prezidentkou a my s tým chceme niečo urobiť. Prvýkrát sa stalo, že tá téma duševného zdravia, že sa dostala do nejakej že politiky, že to je programom vyhlásení vlády ako jedna z tých priorít. Nahrávame.
Ja už nahrávam tiež.
Výborne.
Ahoj, Marek.
Ahoj. Ďakujem ti za to, že si na mňa spomenula, že sme tu.
Ja na teba myslím inak dosť často. Vždy, keď riešim nejakú takú tému tvojho typu, tak a v podstate tento podcast je long time coming, ale budeme sa venovať trošku inej téme, ako sme pôvodne sa chceli venovať. A mňa úplne na úvod ma tak napadlo, lebo veľa hostí sa pýtam, že ako ich ovplyvnila proste tá pandémia. Lebo teraz tým, že točím z domu a takto cez videokoly, tak často sa mi opakujú vlastne hostia, ktorých som mala, dajme tomu, pred pol rokom, pred rokom a tak. Tak vždy tak zisťujem. A veľa ľudí tá pandémia ovplyvnila hlavne aj po tej pracovnej stránke a myslím si, že aj teba, ale myslím si, že presne asi tým opačným smerom ako väčšinu tých ľudí. Mám pravdu?
Hej. Ja len tak úplne, že kratučko, že keď si spomínam na to, keď sme sa prvýkrát rozprávali o tom, že robíme spolu podcast, tak že to sme fakt chceli riešiť úplne iné témy ako dnes. Uh-huh. A že sa mi to zdá až neuveriteľné, že sa toho toľko zmenilo, alebo že dnes sme tam, kde sme. Takto pred rokom som mal 40 kolegov, riadil som teda tým 40 psychológov, dnes ich mám 120.
Wow.
To je taká, že prvá veľká zmena. A potom v marci, keď to celé sme nejak ako keby si tak uvedomili, že je to tu a že sa tomu nevyhneme, tak v marci sa nám začalo diať to, že sa na nás začali obracať ľudia že brutálnym spôsobom, že my sme boli úplne v šoku, že sme mali 5-násobný nárast kontaktov hneď vlastne od prvého statusu premiéra ešte predchádzajúceho a no proste sa to, že brutálnym spôsobom sypalo a my sme museli na to strašne rýchlo a flexibilne zareagovať. Len keď si predstavíš to, že my sme tu od roku 2012 o niečo snažili pomáhať mladým ľuďom, tak zrazu sa nám začali ozývať seniory a my sme jednoducho vedeli, že ten chat, do ktorého oni nejakým spôsobom ťukajú a snažia sa nájsť nejakú podporu a pomoc, že to je proste neúplne že dobrá forma pomoci pre nich. A tak sme predĺžili prevádzku zo 17 hodín na non-stop prevádzku. Zriadili sme telefónne číslo, na ktoré nám ľudia začali volať. No je to, akože fakt sa toho stalo strašne veľa za ten rok a musím povedať, že akože aj o tej našej téme, že sa začalo oveľa viacej hovoriť, o tej téme duševného zdravia je teraz pomerne ako keby dosť veľa takých akože diskusií a článkov aj v médiách a tak, lebo sa ukázalo, že popri tej fyzickej imunite, ktorá je atakovaná koronou, tak je ako sekundárne automaticky atakovaná je tá naša psychika a že popri tej fyzickej imunite potrebujeme aj tú psychickú imunitu, ale ako keby od nás, psychológov, ten hlas nezaznieval podľa mňa dostatočne s tými návodmi, že ako tým ľuďom pomôcť s tou situáciou, ako to ustáť, aj tie home office, aj to dištančné vzdelávanie pre mladých ľudí. Proste, že a to hovorím len o takých tých témach, ktoré sú také väčšinové, ale my sme boli súčasťou tých proste maličkých príbehov ľudí, že maličkých, zároveň obrovských príbehov, ako keby takého toho bezprostredného utrpenia. Nás kontaktovali počas roka ľudia, ktorí fakt sa dusili, ktorí mali obrovský problém vôbec písať alebo telefonovať s nami. Oni proste nechceli byť sami a oni v tej obrovskej úzkosti proste nám volali. A ešte zaujímavá bolo napríklad takéto obdobie, keď sme mali na Slovensku tie repatriačné centra, také tie štátne karantény, tak že vlastne všade sa okolo toho strašne veľa rozprávalo, ale že my sme boli v kontakte s tými ľuďmi, ktorí tam boli vlastne zatvorení v tých izbách. A že to pridašalo proste také výzvy, že proste my sme museli sme zistiť, ako to tam funguje, aký je ten systém, čo pre nich môžeme urobiť, ako keby aj z takého toho, z toho hľadiska tej bezpečnosti. Vedeli sme, že zase poviem iba tie ťažké témy, že bolo tam strašne veľa ľudí, ktorí fakt, že mali taký obrovský strach z toho, čo bude, že mnohí uvažovali o samovražde a proste ten šok, ktorý ako keby zažili tou izoláciou, tak ten bol pre tých ľudí taký akože strašne ťažko uchopiteľný a my sme proste museli byť pri tom, či sme chceli alebo nie, tak sme ako keby boli súčasťou toho všetkého, čo sa tu dialo, ale z tej druhej strany.
Mm-hmm.
Z strany tých ľudí, toho fakt praktického prežívania všetkých tých dôsledkov všetkého, čo sa tu vlastne na Slovensku dialo. A tak je to celé roky a teraz keď si predstaviť, že len za minulý rok sme mali 52 tisíc kontaktov, je to dvojnásobok toho, čo bolo v tom predchádzajúcom roku.
Mm-hmm.
A predtým sme mali 20 tisíc kontaktov, teraz sme mali 50, tak je to, že to 50% nárast kontaktov.
Mm-hmm. Ja keď som počúvala s tebou jeden podcast, tak presne si tam spomínal to, že vlastne sa vám začali ozývať aj seniory. Napriek tomu, že vy ste vlastne vznikli primárne ako kvázi taká online podpora pre mladých, ktorí majú nejaké... Ja by som možno ťa poprosila to tak v skratke vysvetliť, že ako to IPčko vzniklo a čo bol ten primárny cieľ. Vieš, že ako keby... ja viem, že vy riešite od... Dajme tomu, nazveme to, že basic problémov ľudí až po tie úplne, že... Akože hrozné veci, z ktorých sa mi chce proste plakať.
Ja som... Pôjdem tak veľmi osobne, dobre na to, že ja som...
Poď.
Ja som pôvodne študoval teológiu a chcel som byť kňazom. A proste premýšľal som nad tým, že ako byť mladým ľuďom blízko. Ako im pomáhať a celý môj svet bol ako keby, že pomáhať im ako farár. A z toho sa vlastne po takomto uvedomení si, že najviac im budem môcť byť užitočný, keď budem môcť byť naozaj že naplno s nimi a že to fakt ako keby potrebuje, že všetko, čo mám, všetko, čo viem, že ma to dokonca presahuje a že jednoducho mám nejaké talenty, nejaké dary, ktoré viem, že musím využiť pre tých mladých ľudí tam na ulici a ja som proste vedel, že mne to nejakým spôsobom prirodzene ide hľadať tie možnosti, ako im pomôcť a že to naozaj že funguje. A tak úplne, že pokorne to chcem povedať, že ja som proste to ako keby tomu prispôsobil všetko. Bol som na takom projekte 2 roky skoro, necelé 2 roky na Orave. Ja nejak pochádzam od Piešťan. A my sme tam vytvorili také bezpečné miesto pre mladých ľudí uprostred takého malého mesta na Orave, Trstená sa volá.
Mm-hmm.
Krásne mesto a krásni ľudia sú tam. Ale boli tam ako keby mladí ľudia, ktorí sa tam pohybovali a niekde ich ako keby považovali za problematických.
Mm-hmm.
A my sme tam vytvorili uprostred mesta pre nich ako keby miesto, kde môžu prísť a nemusia proste ten čas tráviť v lese, alebo tam proste sa stretávali v lese za tým mestom, alebo proste za Gimplom, alebo tak. A zrazu ako keby tam vznikol priestor, ktorý bol že ich a bol k dispozícii psychológ, sociálny pracovník, vytvorili sme tam takú kaviareň A strašne veľa času sme tam trávili s tými mladými ľuďmi. A bolo to úplne úžasné, lebo presne ako keby tie decka označené ako problémové, tam naozaj chodili a využívali to. A cítili sa tam ako doma. A ja keď som po práci v tom klube prichádzal domov, tak totálne unavený som proste sa snažil byť v kontakte s mojimi blízkymi cez sociálne siete a proste tie decka, s ktorými som bol celý deň v klube, tí mladí ľudia mi písali ešte aj cez Messenger, cez Facebook. A to, čo mi písali cez Facebook, bolo oveľa vážnejšie, zásadnejšie ako to, čo, mm-hmm. o čom sme sa rozprávali v klube. Že tie príbehy boli úplne niekde inde. A ja som chcel stále ich presvedčiť o tom, že poďme sa o tom rozprávať zajtra v klube, pretože to nie je sranda a hlavne to nerežme tu na Facebooku. Hlavne nie na internete, hej? Lebo som mm-hmm. sa, pre mňa to bolo divné. A jednak to bolo teda už dávno. A po tých dvoch rokoch, keď som taký unavený z tej Oravy odchádzal, tak som vedel, že ten internet prináša nejaké psychologické veci, nejaké psychologické javy, ktoré proste v nás vzbudzujú tú otvorenosť a tak. A začal som sa tomu odborne venovať. Prišiel som na to, že sa to nejako volá, že to má nejaké psychologické teórie, že to celé ako keby má nejakú logiku. A vytvorili sme bezpečné miesto na internete, kde som s mojimi kolegami a kamarátmi, psychológmi chcel naozaj vytvoriť ako keby také miesto, kde bezpečne môžeš rozprávať o tých svojich ťažkostiach, ale s tým, že my sa snažíme proste byť ako keby fakt, že veľmi priateľský, aby to bolo fakt dostupné, aby ktokoľvek, keď bude potrebovať, tak aby mal tú pomoc kľudne vo vrecku, celé to bolo vždycky zadarmo, aj to je zadarmo, anonymné, teda pokiaľ to na internete je možné, a aby fakt, že vtedy, keď sa budeš cítiť osamelý, vtedy, keď budeš cítiť, že máš nejaký problém, keď budeš vedieť, že niečo nezvládneš sám, tak aby si mala takúto ako keby rýchlu pomoc vo vrecku, ktorú mm-hmm. vyťahneš a o chvíľku ako keby dostaneš nejaký návod alebo nejakú cestu, ako sa z tej svojej situácie môžeš dostať. A to všetko takým akože zrozumiteľným jazykom pre mladých ľudí. Tak vzniklo IPčko. A my sme boli v šoku z toho, že aký a koľko mladých ľudí to hneď začalo využívať, lebo to hneď ako keby bolo, že ja som tomu až tak ako keby nerozumel, že ako je možné, že sa o nás tak rýchlo dozvedajú, ale to sa fakt šírilo ako lavína a ja som musel stále zväčšovať ten svoj tím, až nakoniec teda sa zastavil v tomto roku na čísle 120 kolegov, ktorí sú non-stop k dispozícii.
Čo fakt, že veľké tak číslo, akože koľko kontaktov má denne, dajme tomu priemerne jeden kolega? Nech si to vieme nejako predstaviť, že
funguje to tak, že moji kolegovia, my máme 20 zamestnancov, necelých 20, myslím, že ich je 16 alebo 18, že všelijaké také čiastočné dohody majú a tak. Čiže to je spolu, že taký ten stav, ktorý sa stará o tých ostatných kolegov, ktorí u nás pracujú ako psychológovi, ako experti, dobrovoľnícky. Mm-hmm. Čiže zadarmo. Nič proste za to nemajú. A oni tú svoju dobrovoľníckú prácu robia 12 hodín týždenne. Čiže skôr sa mi lepšie odpovedá na túto otázku, že koľko mm-hmm. vlastne jeden na týždeň dokáže pomáhať, tak napríklad jeden ten kontakt u nás trvá asi hodinu, tak je to veľmi jednoduché. Asi 12 ľudí týždenne dokáže jeden ten náš kolega, či cez telefón alebo cez ten chat, to trvá teda určite hodinu a ešte aj cez video poradenstvo majú možnosť u nás dostať hodinovú konzultáciu zadarmo.
Mm-hmm. To ušetrí ľuďom dosť veľa peňazí, keď si to človek porovná s tým, koľko to stojí, keď chodíš vlastne klasicky k psychologovi, keď si to tak preratávam.
Ako keby my, keď to takto hovoríš, tak my sme nechceli vytvoriť nejakú alternatívu alebo nejakú náhradu toho, čo mm-hmm. podľa mňa že má svoj dôvod a že prečo si máš platiť tie peniaze za toho terapeuta a tak. My sme skôr chceli My sme skôr chceli vytvoriť pomoc pre takú šedú dieru, šedú zónu, pretože práve tí mladí ľudia, tak oni podľa nás psychológov žijú v najťažšie obdobie života, kedy dochádza k obrovským zmenám, či fyzickým, alebo aj psychickým, a nemajú dostatok skúseností na to, aby dokázali s tým čokoľvek ako keby manipulovať. A pokiaľ nemajú dostatočnú takú tú reálnu podporu z domu, alebo v tom svojom okolí, tak často sú proste v tom stratení, že čo sa deje. A potom sa snažia ako keby tie svoje každodenné situácie riešiť, ako vedia. A zároveň je to skupina, ktorá najmenej vyhľadáva odbornú pomoc, aj keď ju najviac potrebuje. Čiže my preto sa snažíme to robiť tak, aby práve na túto cieľovú skupinu sme najviac ako keby posúvali tie informácie, že sme tu a tak.
Ja si myslím, že to, čo robíte vy, tak je to istým spôsobom, to môže byť aj most vlastne medzi tým, že snažím sa si pomôcť sám a začnem chodiť, dajme tomu, na pravidelnú terapiu. Čiže aspoň ja to tak, mňa keď sa niekto pýta, tak im často poviem, že skús sa spýtať tu, lebo ja neviem. Keby si mal povedať, že čo sú také najbežnejšie veci, ohľadom ktorých sa na vás ľudia obracajú, také, ktoré sa viac menej týkajú možno fakt, že strašne veľa ľudí, a čo sú také tie hraničné prípady alebo to najhoršie, čo s čím vlastne prichádzate do kontaktu?
Peti, videla si niekedy našu štatistiku? Asi si nemala možnosť, že? Lebo to neviem takto podeliť. Totiž to od roku 2012 tá primárna téma je téma osamelosti.
Mm-hmm.
Nemám s kým hovoriť o tom, ako mi je. To je proste najčastejšia téma, to je, že fakt, že obrovské množstvo kontaktov. Keď by si chcela čísla, tak si to viem aj pozrieť za celý minulý rok, ale ako keby to nie je úplne najpodstatnejšie tie čísla, ale vieš čo, pozriem ti to aj tak, lebo teraz mňa to zaujalo. 11 000 ľudí minulý rok napísalo s pocitmi osamelosti. No, a to je vždycky, že v tej našej štatistike sa odzrkadluje taká tá ako keby hlavná téma toho rozhovoru, že čo ten mladý človek chce riešiť. Čiže nejaké také okolnosti, že kvôli čomu a čo priatelia, čo rodina a tak, tak to tam ako keby, že hrá tú sekundárnu rolu pri tej téme. No a hneď ale na druhom mieste, keď si chcela tie hraničné, tak hneď na druhom mieste sú tie hraničné situácie, tak myšlienky na ukončenie života, 8 000 ľudí, minulý rok COVID, skoro 7 000 ľudí, ako téma, ako keby taká tá frustrácia, agresia, strach proste z toho, čo sa okolo deje, ale aj také ako keby bezprostredné ohrozenie, že u mňa sa to deje, buď ja som chorý, alebo moja mama je chorá, alebo takéto. Potom domáce násilie, sexuálne násilie, a potom sú to pokusy o samovraždu. Chcela si tie hraničné, máš ich tu mať, ale možno v inom poradí, ako si myslela, že sú ako keby rozšírené medzi Slovákmi, tak len pokusy o samovraždu 3422. Depresia 3300. Potom tu máme také tie lightovečky, na ktoré sa vždycky tešíme. A to sú konflikty. Konflikty máme veľmi radi, lebo vieš, keď si to porovnáš s tými tak to je fakt veľká úľava. A potom sú to stres, partnerské vzťahy, rovesnícke vzťahy. Potom sú to návykové látky, sexuálne zneužívanie na internete, poruchy príjmu potravy. A tak, škola, problémy v škole.
Ja keď to tak počúvam, tak ja mám pocit, že ono je to aj tak všetko tak nejak prepojené spolu navzájom. Že ako keby fakt, že... Ale je to... Ono to asi dáva zmysel, že tá osamelosť je vlastne to primárne, lebo vlastne je to ten najrýchlejší spôsob, ako si vlastne sám sebe v tej osamelosti pomôcť. Už len to, že niekoho kontaktuješ a rozprávaš sa o tom.
My potom, popri tom, ako, prepáč, neviem, čo sa ide spýtať.
Nie, kľudne, skáč.
My máme tri linky pomoci, ktoré teraz robíme. Tá prvá je to ipčko.sk, inak väčšina ľudí sa tak usmeje, keď počuje ten názov, alebo tak. Tak ja poviem, že ja som trošku naivný a vôbec mi nenapadli také tie
modné konotácie.
No, proste potom sme to aj tak nechali, lebo práve ako keby ten taký ten podivný názov skôr prilákava tú pozornosť, ako odlákava. Tak to je ako keby linka pre mladých ľudí. Ale potom máme dobrú linku, čo je linka pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Tam je napríklad oveľa častejšie sú tie kontakty o domácom násilí. Ale samozrejme, že sú tam aj tie pocity osamelosti. A potom máme krízovú linku pomoci. To je ako keby tá naša odpoveď na ten COVID. To je tá telefonická linka. Môžeme asi povedať to číslo, nie? 0800-500-333. Je to telefónne číslo non-stop. A potom, popri tom, ale my robíme ešte strašne veľa ako keby iných vecí, ktoré súvisia ale s tým, čo žijeme na tých linkách. A napríklad počas pandémie sme vytvorili výjazdový terénny tím, že proste my sa aj naživo stretávame s tými ľuďmi. Mm-hmm. Že ideme priamo tam, kde sa ako keby dejú tie najťažšie príbehy, že my sa často s tými ľuďmi aj stretneme. Potom máme...
Ja si pamätám, taký... že ste robili, že ste vlastne chodili na tie miesta, kde sa dejú tie samovraždy a vlastne tam ste dávali kvázi...
Také tabule.
Tabulky, že áno.
Tabulkovým číslom a totiž to išlo o to, že my sme za celé tie roky, ako existujeme, tak my sme, keď sme boli v kontakte s ľuďmi, ktorí chceli ukončiť život na kolejniciach, tak my sme veľmi často sa stretávali s tým, že už na tom istom mieste bol predtým niekto iný, kto nás kontaktoval. Čiže mm-hmm. vznikla taká ako keby virtuálna mapa miest, kde my sme vedeli, že keď je niekto na koleniach, tak bola skoro 50% šanca, že je na tom mieste, kde už sme ako keby s niekým hovorili. A nás to, celé roky nás to strašne štvalo. A WHO vyhlásilo počas po prvej vlne pandémie, že samovraždy budú problém. A že ak tie krajiny môžu niečo urobiť s nejakou prevenciou, aby proste zabránili tým samovraždám, tak aby niečo urobili. V Čechách napríklad vytvorili obrovskú štátnu stratégiu na prevenciu samovražd. Mm-hmm. Na Slovensku sa neurobilo nič. A tak sme si proste povedali my, že keď vieme aspoň toto, že tí ľudia chodia na tie isté miesta, tak tie miesta sú že najsmutnejšie miesta na Slovensku, kde vieme, že môžeme tak trošku naivne prísť a ponúknuť pomoc. A my sme proste najprv vytvorili také nálepky a tie sme umiestnili na tie miesta, o ktorých sme my vedeli, že tam prichádzajú proste tí ľudia v tej úzkosti a v tej úmysle sa zabiť. A chceli sme im na tej nálepke a potom sa z toho stala taká tabulka, lebo tá nálepka nebola praktická, proste povetaknostné podmienky, na Slovensku mm-hmm. sa nedá vyrobiť nálepka, ktorá vydrží kolejnice.
Áno.
Tak sa z toho proste stala taká tabulka a tam je vyslovene taká výzva, že nebuď teraz sám a keď chceš, tak to vyskúšaj a zavolaj sem. Alebo napíš cez chat. A tí ľudia to fakt, ja som bol z toho v šoku, že tí ľudia naozaj, že mnohí, myslím, že sme mali do 40 takýchto ľudí, ktorí nás kontaktovali len na základe tej tabulky mm-hmm, mm-hmm. tých kolejníc, čo je podľa mňa, že neuveriteľný, že to je zázrak, že to je proste ako keby, že úžasná vec. A to bola aktivita z tohto roka. Ale ešte máme aj taký projekt online terénnych pracovníkov. My máme 15 psychológov, ktorí dennodenne mapujú, čo sa na internete deje v tých témach najťažších. Hej. Mm-hmm. Sme to už dneska naznačili. A hľadajú ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom zraniteľní alebo ktorým je ťažko. A tých kontaktujú a snažia sa zabrániť všetkému možnému. A to takisto perfektne funguje. A musím povedať, že často, keď sme na Discorde alebo na Twitchi alebo na takýchto nezvyčajných platformách pre psychológov, tak tie odozvy sú proste úplne úžasné, že veľmi často nás už ako keby tí mladí ľudia priamo nám napíšu na chat, že ľudia, že choďte na ten Discord a že tam sa práve teraz deje toto, alebo choďte na ten Twitch, lebo tam niekto streamuje, ako pripravuje svoju samovraždu. No a my vďaka tomu môžeme s nimi hovoriť a približiť sa im a zabrániť to samozrejme tomu. Tak toto je asi zhruba to, čo my robíme a čomu sa venujeme. A, a ešte, no proste, strašne veľa toho robíme.
Ty si to už vlastne trochu načal a ja sa musím na to spýtať, lebo je to jedna z vecí, ktoré mňa osobne akože dosť trápia. A to je to, že prečo na Slovensku sa takéto veci musia robiť neziskovo, dobrovoľnícky a proste reálne tu proste neexistuje žiadna, nazvem to v úvodzovkách, že oficiálna osveta týmto smerom. Je to, pre mňa je to jedna z vecí, ktoré ma tak enormne frustrujú a mám pocit, že absolútne nijak sa, dajme tomu z tej štátnej úrovne alebo z nejakého takého miesta, neapeluje na tieto veci a iba to predlžuje tú stigmu toho, že ísť k psychologovi, to je proste hanba, alebo rieši psychické problémy, to, alebo hovoriť o tom, že to pre Boha, že to, ako to môže niekto robiť a že iba chce pozornosť a tak ďalej. Prečo to tak je?
Keď si povedala to slovo pozornosť, prepáč, ešte najskôr to vysvetlím trošku. Že väčšinou sa o tej pozornosti hovorí tak s takým dešpektom. Že on iba púta, ale s takým zľahčovaním, že on iba púta pozornosť.
Mm-hmm.
Ale to je presne to, čo ten človek potrebuje. Mať zážitok, že ho niekto počúva, vníma, že fakt to chceme všetci, že je prijatý, počutý, ľúbený, že proste tu taký ten ako keby záujem normálny ľudský má. A to je základná misia toho, čo my robíme. Proste dávame ľuďom zážitok, že sú prijatí, počutí. A najhoršie je, že najmä o takejto pozornosti sa hovorí pri tých najhorších témach. Hej? Ale tie ľudia sú v takom sklamaní vlastne, že oni iným spôsobom ako tými extrémnymi už nevedia volať o pomoc. A preto je najhoršie, čo môžeme urobiť, mávnu na tým rukou a že on potrebuje iba pozornosť. On potrebuje až pozornosť. Že to je strašne dôležitá vec.
Mm-hmm.
A na tú tvoju otázku, Peti, na Slovensku je veľké množstvo inštitúcií, ktoré majú na starosti práve toto. Štátnych inštitúcií.
Mm-hmm.
Mnohé sa naozaj snažia. Či už je to nejaký výskumný ústav detskej psychológie, patopsychológie, my tu máme sieť školských psychológov, naozaj, že to je, my dokonca máme, že tie školskí psychológovia na Slovensku z pohľadu zákona alebo z pohľadu tých kompetencií a možností, ktoré môžu robiť, tak oni sú pomerne široké, oni môžu fakt robiť že obrovské veci. Máme tu nejaké regionálne CPP, PAP, čo sú teda také tie centra poradenstva a prevencie, ktoré vlastne toto majú na starosti všetko robiť. Lenže ten systém je vlastne ako keby uzavretý v tom, že akože je to všade inak. Aj tie CPPčky sú niektoré že fantastické, veľmi kreatívne, veľmi ako keby také, že lenže samozrejme každý takáto štátna inštitúcia má nejako vymedzené nejaké kompetencie a nejakú činnosť. A to, čo prinášajú tie mimovládky, je často ako keby zakrývanie tých dier.
Mm-hmm.
A tie diery sú niekedy oveľa dôležitejšie ako tá potreba, prečo vznikla tá štátna inštitúcia pred 20 rokmi. Že pred 20 rokmi tu bol nejaký problém, tak štát ju vyriešil takouto inštitúciu. Lenže tá doba sa strašne ako keby mení a aj tie potreby sa stále vyvíjajú a menia, lenže tie inštitúcie to vlastne nedokážu sa tomu prispôsobovať. A napríklad aj na ministerstve vnútra máme proste odbor prevencie, kriminality a kadečo. Oni sú fakt, že robia veľa vecí, len ani ja o mnohých neviem, tak to poviem.
Mm-hmm.
A to sa teda pohybujem a stretávam s mnohými odborníkmi a expertami v rôznych oblastiach, či už je to internetová bezpečnosť, už len keď sme hovorili keď prichádzal Peti minulý rok, tak my sme sa stretli vlastne Peti v takých tých rôznych diskusiách. Že my sme vtedy potrebovali jednu jednoduchú vec. Aby vznikla nejaká e-mailová adresa, kde anonymne to 13-ročné dieťa bude môcť povedať niekomu, že toto sa mi stalo, pomôžte mi, prosím vás, toto sa mi deje. Že som v kontakte s takýmto idiotom, ktorý chce zo mňa toto a toto. Čo mám robiť? To nešlo. Proste my sme urobili veľký okrúhly stôl s rôznymi ministerstvami, odborníkmi a chceli sme vytvoriť jednu e-mailovú adresu. Nie, nešlo to.
Ale
vytvorili sme ju partizánsky my. Hej?
Áno.
A v tú chvíľu proste riskujem to, že o mne sa dozvie, že v nejakom médiu, že v nejakú chvíľu mám, a to sa nebudem povedať takto verejne, lebo presne ako keby o tom to je, my veľmi úzko spolupracujeme s odborom počítačovej kriminality napríklad. Mm-hmm. A z pohľadu zákona nemala by si ty mať v počítači alebo v e-mailovej schránke niečo, čo môže naznačovať detskú pornografiu.
Mm-hmm.
Pretože to je samozrejme ilegálne.
Áno.
Lenže ja by som ju nepotreboval zhromažďovať, mne by stačilo ju poslať priamo ako keby na políciu, že polícia by si zriadila takýto anonymný e-mail. Nešlo to. A oni hovoria, že tá najlepšia možnosť, ako tomu dieťaťu pomôcť, je, že to dieťa zoberie všetky dôkazy a príde na tú políciu a povie tam, že toto sa mi stalo. Lenže to dieťa 13-ročné sa bojí, najmä nechce, aby to niekto vedel, aby to vedeli rodičia, čo sa mu deje, lebo rodičia nemajú ani šajn o tom, že ono 13-ročné nejakým spôsobom uvažuje o sexe, alebo samozrejme, že nejako experimentuje so sexom. No. A ja teda nehovorím, že to je dobre, práve naopak. Ja len hovorím, že to je súčasťou proste toho sveta a keď sme nedokázali v tých rodinách ochrániť tie deti alebo nastaviť nejaké pravidlá na to, aby vedeli, že to bezpečie sú priamo tie rodičia, tak tie deti proste často sú tie svoje potreby nevedia iným spôsobom robiť iba na tajnáša.
Mm-hmm.
A potom sa dostávame ako keby na také tie hrany a mimovládka naberia odvahu vytvoriť web na pomoc obetiam sexuálneho zneužívania, mm-hmm. kde môžeš priamo hovoriť s odborníkom. Aj my máme taký web, volá sa Stalo sa to SK. A ten web odvtedy, ako prešla tá vlna toho filmu v sieti, ako sa tu o tom rozprávalo, tak ten web využilo 700 ľudí proste takýmto anonymným spôsobom sa chcelo poradiť, že či to, čo sa deje, je trestný čin, čo s tým majú robiť, na koho sa majú obrátiť, ale my ako psychológovia sme im najmä dávali tú psychologickú pomoc a podporu a motivovali sme ich k tomu, aby tú pomoc naozaj vyhľadali. Aby napríklad išli aj na tú políciu, lebo my veríme tomu, že to môže pomôcť, ale v prvom rade chce myslieť na tú obeť. Na to, že ona prežíva nejaký strach, úzkosť, obavy. Ona fakt potrebuje pomoc a podporu. Ona to nepotrebuje rovno, že nahlásiť. Mm-hmm. Aj keď to mi vlastne hovorí zákon, že to mám urobiť. Ale ten zákon to chce preto, aby sme čo najrychlejšie potrestali toho vinníka. A ja som psychológ, ja potrebujem dať pomoc tomu vystrašenému dieťaťu. A to ja robím. Okay. Tomu sa venujem.
Mňa teraz v súvislosti s tým presne napadlo, že ja si ani neviem predstaviť, ako sa cíti to 13-ročné dieťa, keď je v takejto situácii a vlastne ani nevie, aké má možnosti, lebo ja keď si to porovnám s tým, mne sa teraz asi pár dní dozadu sa mi vlastne stalo to, že niekto na internete vytvoril fejkovú konverzáciu, ktorú sa tváril, že som viedla ja. A poslal to nejakej Instagramovej stránke s 15,000 sledovateľmi, ktorá to zverejnila. A reálne, ja som 27-ročná žena, dospelý človek a ja neviem, čo môžem robiť, aby som to nejako riešila. Čiže keď si zoberiem, že by som mala 13-14 a ešte by do toho bolo zakomponované to, že to nie je vyfejkovaná konverzácia, ale sú to moje nahé fotky, tak to, mne to príde až šialené, že proste neexistuje z tej strany toho štátu a tej polície žiadna pomocná ruka. A neexistuje to vlastne v žiadnom ohľade týmto smerom. Že, a ja mám pocit, že a veľa sa o tom rozprávam aj s ľuďmi inými, ktorí pôsobia na internete, že tam sa to začína meniť na také, že ako keby naozaj veľa ľudí má pocit, že na tom internete môžu všetko. A istým spôsobom vlastne aj môžu, pretože neexistujú easy accessible páky, ktorými tá obeť to môže riešiť. Čo je šialené. A akože na druhej strane je super, že existujú napríklad spôsoby pomoci aspoň po tej stránke, že pomôžeme ti po tej psychickej stránke nejako sa s tým vyrovnať, keď už vlastne zlyhávajú všetky tie nazvem to nejaké právne alebo whatever cesty.
My sme v roku 2019 mali 719 deciek, mladých ľudí, ktorí hovorili o sexuálnom zneužívaní na internete. Ale hovorili o tom v súvislosti pri pokuse o samovraždu. Čiže proste tá situácia, ich to, ako keby oni nás kontaktovali až pri samovražde. A preto napríklad sme vytvorili ten web Stalo sa to. A to, čo som spomenul pred chvíľkou, tak minulý rok v roku 2020, to 719 to bolo v roku 2019, neviem, či som to povedal. A v roku 2020 sme mali 700-690 ľudí, to bolo presne, ktorí nás kontaktovali priamo, že počúvajte, toto sa mi práve teraz deje. Hej? Nie, že to muselo ísť až tak ďaleko, že oni sa docítili. A že toto je podľa mňa tá cesta. Akože, ako fakt, jedna vec je, že koľko sa rozprávalo o tých predátoroch. Hej? Ja si myslím, že toto je presne úloha polície. Že toto má robiť polícia, hľadať predátorov. Ja v tom aj rád pomôžem, keď mám ako. Ale aj tá diskusia o tom filme v sieti sa celá ako keby točila len okolo tých predátorov.
Okolo tých predátorov, presne.
To proste deje. A že ja rozumiem, že sa to deje, ono sa to fakt deje, však stačí si založiť na pokeci proste fake profil, nemusíš tam dávať ani fotky, stačí, že tam napíšeš, že máš 15 rokov a dostaneš do 15 minút dostaneš ponuky na sex. Ale toto je podľa mňa úloha polície, chrániť tie decka. Moja úloha je byť im blízko vtedy, keď majú pocit, že zlyhali a keď potrebujú nejakú cestu, že čo s tým teraz môžu urobiť. A toto my hľadáme, kreatívne vždy v tom rozhovore hľadáme, že aké sú tie možnosti a veľmi často ich posielame na políciu, respektíve my často ešte pred dverami tej polície sme s nimi v kontakte a hovorím, že je to dobré, ak to takto naozaj chceš, urob to, lebo je to viac ako to, že v tom zostaneš sama. Alebo choď proste za učiteľom, za rodičom, povedz mu to takto a takýmto spôsobom to povedz. Nemusíš to akože rovno vybaliť, že čo ty všetko robíš, hej, alebo že pomôžeme proste fakt nastaviť tú komunikáciu tak, aby si to bola schopná ustáť, aby si to proste zvládla. No a toto je ešte taká špeciálna ukážka, že ľudia, ktorí uvažujú o samovražde, tak oni veľmi často predtým googlia na internete, čo všetko sa dá nájsť o samovražde. A 1500 krát mesačne zadávajú ľudia do Google napríklad slovné spojenie chcem sa zabiť. A keď si to tam pred nejakým časom zadala, tak ti vyhodilo kopec návodov na samovraždu. Video, od videa až po neviem čo. Toto je presne ako keby tá oblasť, v ktorej je, že najdôležitejšie, aby sme v takýchto prípadoch proste dali tým ľuďom najavo, že to nie je jediná cesta a že existujú aj iné cesty. A preto sme my vytvorili web, ktorý sa volá chcemsazabiť.sk. Aby proste tí ľudia, keď Google o samovražde, aby sa dostali k nám, k odborníkom, aby ešte s niekým hovorili. Je to anonymné, čiže nemajú čo stratiť. Hej, že aj z tých kolejnic, oni nám volajú, lebo už vedia, že nemajú čo stratiť. A oni, tí ľudia v tej totálnej úzkosti, tak oni často, že nechcú pomoc, že prosím, že pomôžte mi vyriešiť to, inak sa zabijem, to tak vôbec nefunguje. Oni nám často hovoria, že prosím vás, pomôžte mi, lebo ja sa bojím umrieť. Ja neviem inú cestu, ale prosím vás, buďte tu teraz so mnou. Ja sa bojím, ako človek. A my fakt sa s nimi začneme rozprávať, dáme im ten zážitok toho prijatia, toho pokopenia a nájdeme nejakú inú cestu. A za toto som nesmierne vďačný, pardon, mojim kolegom a celému tomu, celej tej našej metodike a všetkému, čo vlastne robíme, pretože sa nám fakt darí nachádzať také tie odborné, dobré spôsoby, ako to zafunguje, ako tomu človeku pomôcť. A nie je to len také, ako si ľudia tam vonku myslia, že no proste chytíš ho a stiahneš ho odtiaľ, lebo to nevieme urobiť fyzicky cez tie technológie. Ale naopak, tí ľudia sú otvorenejší, dokážu nám, fakt nám povedia, čo sa v ich vnútri deje oveľa ľahšie, ako keby sme tam aj fyzicky boli vedľa nich. A to prináša to dobre, ten internet, a my sa snažíme to využívať v prospech tých ľudí otočiť to ako keby na to, aby sme im fakt mohli byť blízko a mohli efektívne nájsť ten jedinečný spôsob, ako tú ich situáciu dokážeme posunúť ďalej.
Je to také, že keď vás kontaktujú takíto ľudia, dajme tomu už v takejto megahraničnej situácii, tak ste vlastne s nimi aj v kontakte naďalej, alebo ako to funguje?
No, ten kontakt väčšinou nie je jednorazový. Takmer všetky kontakty sú, zase hovorím, že takmer všetky, 60% všetkých kontaktov sú opakované. To znamená, že sú 2, 3, 4, 5 krát. A špecifické na tej našej linke je to, že ty si môžeš vlastne vybrať z tých ľudí, ktorí sú práve teraz k dispozícii, buď na telefóne alebo, mm-hmm. alebo na čete, že s kým chceš hovoriť. A podľa fotky, podľa profilu proste si vyberieš niekoho, kto ti nejakým spôsobom máš pocit hneď na tú prvú, že to by mohlo fungovať.
Mm-hmm.
A môžeš sa s ním spojiť a potom ty to nerozprávaš v nejakej linke. Ty to rozprávaš proste priamo tomu odborníkovi na tej druhej strane, ktorý má fotku, tvár, ktorý má meno. A potom, keď potrebuješ, aby ten príbeh pokračoval, aby si mu povedala, že napríklad, že čo je nové a tak, že ako sa to posunulo, to zafungovalo, to, o čom sme sa minule rozprávali, to, čo si mi poradil, odporučil, tak môžeš prísť priamo za tým istým človekom, s ktorým už si predtým hovoril. Čiže v tomto je to jedinečné a väčšina kontaktov je u nás tak, že snažíme sa, aby maximálny počet tých kontaktov pri jednej téme bolo 6, napríklad, 6-7. Mm-hmm. Ale sú prípady aj, keď máme oveľa viac kontaktov, pretože tie príbehy sú tak zamotané, že si to proste tá situácia vyžaduje. Ale v prvom rade my sa snažíme tých ľudí ako keby posúvať do toho systému, k tomu terapeutovi, k tomu psychiatrovi, ktorého má v tom svojom regióne. A čo teda považujeme stále za oveľa lepšiu pomoc, ako to, čo robíme my.
Mhm. Ja si teraz tak zbežne pozerám, že čo sa vlastne ľudia pýtali, lebo som im dala možnosť a asi taká tá najčastejšia otázka, aj mne to veľmi často píšu proste ľudia, hlavne počas toho posledného roka, je, že proste, ako sa nezblázniť. A to je, ja mám pocit, že fakt tá pandémia a tá izolácia a tá strata tých sociálnych kontaktov, že fakt odhalila ako keby tie problémy, ktoré tí ľudia asi mali aj tak, len možno v tom kvázi rýchlom kolobehu života neboli až tak nazreteli, alebo oni sami si ich neuvedomovali a zrazu ich to prevalcovalo niektorých. A rozprávala som sa presne aj vlastne s Bačom, to je youtuber, mali sme podcast 2 týždne dozadu, 3, tak on hovoril, že vlastne jeho kamarátka, ktorá je naozaj že extrémny introvert, že už nedokáže byť sama, že už proste aj... A zároveň veľa ľudí, ktorí vlastne pôsobia online a majú vlastne ten kontakt s tými ľuďmi práve cez to, že majú veľa sledovateľov a tak ďalej, si v poslednej dobe začalo všímať, že koľko veľa negativity je na tom internete. A tá negativita tam vždy bola, ale je nepopierateľné, že za ten posledný rok to extrémne stúplo. Naozaj, že ľudia, ktorým v živote neprišiel žiaden hate, proste už s tým zrazu majú skúsenosť. A kde môžu takí ľudia, ktorí sa cítia osamelo a majú pocit, že preboha, že ja už nevydržím v tomto byte s mojou rodinou, chcem ísť za frajerom, ale ten býva v inom okrese. Proste, čo môžu robiť?
Dávaš mi jednu z najťažších otázok, aké si vôbec vieš predstaviť. Ale nie preto, že by som nevedel, aké sú nástroje, len ja sám ako psychológ, zvyknutý na krízovú komunikáciu, musím povedať, že sme nikdy v živote sme nič takéto nezažili a preto ani žiadne psychologické knižky nehovoria, že ako v takejto situácii je dobré postupovať. A preto aj ja experimentujem s rôznymi vecami, lebo aj mne je ťažko. A teraz som to povedal tak veľmi divne, že experimentujem s rôznymi vecami. V zmysle toho, že hľadám fakt, že rôzne stratégie a spôsoby, ako to sám ustať. Mm-hmm. A to som psychológ a viem, ako by som sa mal asi o seba postarať. A čo tí ľudia tam vonku. A to je ako keby to, čo najviac vyčítam mojim kolegom, psychologom, že málo dávame takýchto návodov, že ako to ustať. Mne teraz začalo fungovať to, že som si začal že na 2 týždne stanovovať nejaké vlastné ciele a úlohy. Doma sa dohodneme, že čo by bolo to, na čo ideme teraz tie najbližšie 2 týždne pracovať spolu. A niekedy je to, sú to také veci, že 2 týždne budem vynášať smeti ja.
Mm-hmm.
Hej, že nenecháme ich tam 4-5 dní tie smeti v tom odpadkovom koši hniť a voniať. Proste fakt, že toto si beriem teraz 2 týždne na starosť. A po tých 2 týždňoch si tak poviem, že či to je vlastne dobré, alebo to nie. Či sa mm-hmm. mi to podarilo, alebo nie. No a potom si dáme ďalší cieľ. Alebo sme mali predtým, že nebudeme sa hádať v spálni. Budeme sa hádať v kuchyni. Napríklad to je, že ako keby taká drobná zmena, ale veľmi to pomohlo. Fakt, že taká, my sme si totiž to všimli, že vždycky, keď sa vadíme, tak sa vadíme v spálni.
Mm-hmm.
Spálne nie je navadenie. Navadenie je kuchyňa. Tam sa môžeme vadiť pri hrncoch a pri varení pudingu, ktorý ja neviem prečo zbožňujem. Hej, čokoládový puding s jahodami a s piškotami. No a že keď sú tam hrudky, tak samozrejme, že to je ten dôvod, prečo sa máme vadiť a nie spálni. No ale a že toto napríklad mne teraz veľmi funguje. Alebo určite funguje
to
výzva.
Funguje mne?
No počkaj.
Mne začalo fungovať. Ja som sa cítila mega neproduktívna. Akože fakt, že extrémne neproduktívna. Tak som si to začala písať. Prišiel mi úplnou náhodou, mi prišiel DR. Neplánovala som si kupovať DR, lebo však na čo? Za chvíľu idem na matersku. A proste prišiel mi DR a ja, že dobre, tak ho začnem používať. A začala som si naozaj zapisovať také tie daily tasks, ktoré mám. A môže to byť kľudne tasks, ktoré mám doma, môže to byť spojené s prácou, keď je niekto mladší, tak so školou. A zrazu proste pozerám, že wow, že veď koľko som toho dneska stihla a ešte mám čas, ja neviem, si pozrieť Netflix.
Mm-hmm.
Mega to pomohlo.
Super. Ešte odporúčajú, že večer si prejdi 3 veci, ktoré sa ti podarili. Že má ako keby každý večer 3 dobré veci, ktoré si všimneš na tom dni. A urob si plán na ďalších takýchto akože drobných vecí troch na ďalší deň. To ešte odporúčajú. Ja si veľmi teda myslím, že občas treba vyjsť z toho bytu von do prírody. A aj keď samozrejme treba dodržiavať všetky bezpečnostné tieto, ale zmeniť tie 4 steny za 4 stromy je vždy oveľa lepšie. No, počas Vianoc som dával veľa rozhovorov o tom, že ako proste počas tých Vianoc sa stretnúť a zároveň sa nestretnúť.
Mm-hmm.
Fyzicky. A tak som skúšal doma urobiť štedrú večeru cez Zoom s mojimi rodinnými príslušníkmi.
Nie.
Nefungovalo to. Ale bolo to vtipné a podľa mňa nikdy nezabudneme na tento zážitok. Hej? Že to... No, proste, bolo to vtipné a od Vianoc som nebol doma pre istotu mojich rodičov napríklad. No, OK. Ale fakt, že každému pomáha niečo iné a Ja úplne rozumiem tomu, že ľudia chcú nejakú takú, ako keby počuť, že čo pomáha, tak tá pandémia by ako keby ukázala, že čo v nás alebo v tých našich vzťahoch dlhodobo nefungovalo. A fakt počas toho roka sme proste ako keby atakovaní jednak aj tými vzťahmi, tými konfliktami naražajú ako keby presne tie dlhodobo neriešené veci. A je ťažké pre ľudí tie situácie proste zrazu začať riešiť. Ale je to príležitosť ich riešiť. A že niektorí ľudia fakt utečú od toho problému alebo reagujú na neagresívne, alebo proste keď príde niečo nečakané, niečo vážne, niečo, pričom cítime nejaký strach a obavy, tak na to môžeme reagovať 4 spôsobmi. Väčšinou teda také tie fakt, že akutné, veľmi silne emočné nabité veci. Agresia, útek, agresia ako keby útok, hej?
Mm-hmm.
Útek, potom je to taká tá paralýza a potom je to, že také ako paralýza v zmysle toho, že proste fakt, že zamrzneš a nevieš, čo máš robiť. A ten štvrtý spôsob je, že začneš, že ochorieš proste. Že jediný spôsob, ako tvoje telo dokáže na to reagovať, je, že dostaneš nádchu, teplotu, zimnicu, začne ťa boleť hlava, máš migrénu a tak.
Toto veľmi dobre poznám z predošlej práce.
Že toto sú 4 normálne reakcie mozgu. Normálne. Ako reaguje na nejakú akutnú situáciu, na ktorej nám záleží a proste tá situácia sa vyvíja inak. A nič tam nie je takéto pozitívne. A že málo ľudí dokáže mať ako keby takú tú odolnosť, aby zvládala dlhodobo byť v takomto strese a strachu a v takouto frustráciou. Ale aby som nebol iba negatívny, tak poviem, že už to, že sa o tom rozprávaš, už to, že o tom dokážeš ako keby niekomu povedať, že počujem, mne fakt blbo, tak ti vytvára priestor na to, aby ste dokázali s tým niečo urobiť. Aby ste vymysleli, že ako to robiť inak. Ty pozeráš Netflix, predpokladám, že aj s mužom pozeráš Netflix, alebo jak to vy máte doma?
Ani sa nepýtaj, lebo to už, už bolo. Ja som zmenila na jednu noc moje 4 steny s mužom a s dieťaťom za 4 steny iba s dieťaťom v dome mojich rodičov, lebo tam chodím starať o mačky a veľmi mi to prospelo. Akože nevedela som, čo od toho čakať. Ale veľmi mi to prospelo, ale teda môj muž má záľubu fajčiť vodné fajky, takže to je väčšinou jeho večerný program, napriek tomu, že vonku je niekedy minus 6 stupňov, tak on sedí na tom balkóne a fajčí. A ja buď pracujem, alebo teda, keď náhodou nie je do čoho zabrdnúť, tak si zapnem ten Netflix. Ale napríklad toto je presne jedna z takých mojich víziev, čo som si tak povedala, že musíme si vlastne vyhradiť 1-2 večery, kedy budeme spolu. A naozaj, že ja tú prácu odložím bokom a on odloží tú fajku bokom a niečo vymyslíme spolu.
Dúfam, že to bude rovnako ťažké a veľké seba zaprenie pre vás oboch. Aj tá práca, aj tá fajka.
Myslím, že aj podobne.
Obi dve sú veľmi podobné závislosti.
Inak.
Viem, o čom hovoríš. Ešte mi napadla jedna taká vec, že niekedy niektorým ľuďom a rodinám pomáha napríklad hrať spoločenské hry. Alebo niečo takéto, ako keby úplne, že old school.
No toto je presne môj plán. Toto je presne môj plán, lenže my máme zase ten problém, že ja milujem spoločenské hry. On ich nemá veľmi rád. Takže
ako keby vytiahnuť niečo z minulosti, čo sme mali radi. Niečo, čo, a ako keby ukázať to tomu druhému, že čo mi to vlastne prináša. Hej? Že nie ísť do toho, že ideme hrať, ale že chcem ti ukázať, ako sa ja dokážem tešiť, keď naháňam v dostihoch a sáskach toho Napoliho a Narcisa, lebo to budú moje kone. Hej? Že ako keby ísť na to cez tú potrebu a nie cez ten, ako keby cez tú formu. A že niekedy toto ľuďom pomáha. Alebo proste cez Vianoce som napríklad hovoril, že pridajte do vašich Vianoc nové rituály. Proste normálne si to, urobte si tie Vianoce totálne inak. Tak ako ste nikdy na to nemali odvahu, alebo ako ste to niekde videli v nejakom seriáli, proste skúste to inak. Ne? A že to veľmi pomôže, lebo sa zameriate tú svoju pozornosť na to, čo idete spolu urobiť, a nie na to, ako si budete liesť na nervy. Ne? A mal som aj na to strašne veľa takých dobrých ohlasov a podľa mňa, že to v mnohých tých rodinách fungovalo a podľa mňa je to, ako keby to môžeme robiť stále, že to nie je iba o tých Vianociach, ale že robiť si ako keby každý ten deň, alebo ja v tých dvojtýždňových cykloch, že urobiť niečo inak, než robíme úplne bežne. To je také základná vec. A potom fakt akože každý deň urobiť niečo dobré pre seba. Nielen pre tých okolo, ale aj pre seba. Myslieť proste na seba trošku a postarať sa aj sám o seba o to, aby aj mne bolo dneska dobré a aj ja som mal radosť. A keď vyjde slnko, prosím ťa, choď sa tam naň kúknúť, lebo fakt to stojí za to, sa tam ísť kúknúť.
Toto je inak veľmi dôležité a mňa to presne včera som si písala s jednou známou, ktorá vlastne už začala pracovať, lebo už deti išli od septembra do školky. No, nešli úplne, takže ona vlastne pracuje, deti má celý čas doma, má dvojičky a manžel vlastne tiež pracuje. A už úplne vyslovene som z nej cítila, že už potrebuje zmenu, že potrebuje že už je tým úplne zavalená, že stále má to isté, že vlastne ona sa snaží džaglovať tú domácnosť, deti a prácu a manžel si pracuje a nejak akože a presne ako keby veľa či už žien na materskej celkovo, ale v tejto dobe už vlastne ktokoľvek, že veľa ľudí vlastne si tak nevie vypýtať ten čas pre seba a to, že niekedy tým, že na to nie sú zvyknutí v tých rodinách, tak vlastne ani nevedia, ako to approach.
Aké je to byť sám? Aké je to byť sám vôbec?
No, áno. A ako si to vlastne... Je to hlúpe, že si to musia vydobývať v niektorých prípadoch, lebo už je to tak zaužívané, ale je to strašne dôležité. Fakt, že ja to vidím na sebe, že ja keď odídem, dajme tomu, do štúdia na 2 hodiny, tak ja som úplne, úplne v hlave proste to spraví strašný rozdiel. Takže to by som aj ja odporúčila fakt, že každému, že uvedomiť si, že čo je to, čo potrebujem a nejako si proste nájsť ten čas na seba. A je jedno, či to bude prechádzka, alebo či to bude, ja neviem, pôjdeš vyzdvihnúť jedlo, ktoré ste si objednali, alebo pôjdeš vyvenčiť psi, aj keď neviem, či sa teraz dá venčiť v útulkoch psi, ale tak teoreticky by sa to mohlo dať, nie?
Podľa mňa nie. Podľa mňa nie, lebo je zákaz vychádzania a nemalo by si robiť nič, čo...
Nemalo by... Môžeš ísť do prírody predsa s certifikátom.
Ale cieľom je, aby sa znížila mobilita.
Je to pravda. Je to metúce. Alebo proste sa iba zavrieť v izbe, hrať sa hru na počítači. Akože aj to je podľa mňa pre niektorých ľudí psychohygiena.
Takže... Ja som si kúpil počas prvej vlny, som si kúpil Playko a hral som Crash of Bandicoot, lebo ja to nemám. A teraz druhej vlne som si zase kúpil Nintendo, tak hrám Super Mario.
Závidím ti to.
Ktoré som ja, ako ten tínedžer, keďže som proste mal iné záujmy, tak som proste tak ma ako keby obišli, ale vždycky som to tak obdiel z diaľky u tých mojich rovesníkov. A teraz som si to proste doprial a fakt, že keď potrebujem vypnúť, a mimochodom to Nintendo mám aj tu so sebou, že proste fakt, keď mám že 15 minút, ten reset je akože strašne dobrá vec, že ako keby sa prepnúť, a to nie je o tom, že proste to drtím proste celé hodiny a hodiny. A keď to by som asi tiež niekedy potreboval mať taký čas, že by som to mohol robiť.
Áno.
Ale fakt, hry mi strašne pomohli. To celé ustáva, zvládnu psychicky, lebo keď si predstavíte tie ťažké kontakty, tak je ako keby že ľahké povedať, že však choď sa vyventilovať, choď sa tam vykričať do toho lesa a choď vynadávať, že aký je ten svet zlý tam, lebo tým nikomu neublížiš. Ale mňa celkom aj baví, keď ten Super Mario sa tam šmykne na tomto a mám sa na koho hnevať potom, alebo na také, teraz tam mám také tie hríby, ktoré ho tam naháňajú.
Áno.
Také, a keď na to, oni sú také veľké, a keď na to skočíš, tak oni sa ešte rozdvoja. A ešte potom, keď aj toho zabiješ, tak on sa ešte zase rozdvoja. No, proste neuveriteľné.
Akože normálne si ma teraz naladil na to, lebo ja som nikdy nemala tieto hry a PlayStation, keď som bola decko, lebo moji rodičia boli, že proti tomu, že nie, ideš sa hrať von. A ja som si to potom, keď som akože začala zarábať, tak som si zrazu zmyslela, že ja si môžem kúpiť PlayStation. Tak som si ho kúpila a veľmi dlho som sa nehrala, lebo proste akože ťažko pri práci a dieťati a domácnosti a nejak sa snažiť, ale fakt, že si ma teraz naladil na toho Crasha, toho som si posledného dopriala, ešte hrala som sa o chvíľu, strašne ma to vytačalo, ale istým spôsobom je to dobre dať tú agresiu von pri tom Crashovi a nie sa v kuse rozčulovať na tom Instagrame, že ľudia sú zlí. Takže má to point.
Ešte, napríklad by som strašne chcel chodiť do lesa, lebo to považujem ešte za ako keby takú tú lepšiu, taký ten vyšší, no proste, že ten zážitok je oveľa lepší. Mm-hmm. Aj ja osobne napríklad dokážem fakt, že vypnúť oveľa, oveľa lepšie a viac, ale nemám ako keby, nemám les za rohom, že žijem v starom meste, tak musím predsa len nájsť ten čas ísť niekam a priznám sa, že že neviem počas pandémie veľmi, že čo je tá psychohygiena a toto mi veľmi ako keby pomáha aspoň nejaký ten čas mať pre seba a pre to, čo, pre nejakú hlúposť, ktorá proste, kde nemusíš, na jednej strane podávaš ten výkon, mimochodom pre tým výkonom varujem, že tým zameraním na neustály výkon, ale zároveň je to proste niečo, čo akože ten Super Mario ma neprinúti, aby som proste ho hral, hej, že je to dobrý katalizátor proste tých negatívnych pocitov a emocií. Fakt, odporúčam.
Ty si to vlastne už teraz aj načal, moja posledná otázka na teba bola, že aké to je robiť túto prácu a hovorí sa, že každý psychológ potrebuje svojho psychológa. To je taký známy výrok o tejto práci. A to by ma zaujímalo.
Úplne,
proste, že...
úplne bez humoru poviem, že každý psychológ, každý dobrý psychológ má svojho psychológa. A nielen to, my máme dokonca na to ako keby taký inštitút. Volá sa to supervízia. Ono to funguje trošku inak ako v nejakej fabrike alebo tak, že supervízor je nejaký starší kolega, ktorý ti ukáže.
Áno.
Toto je trošku iné. Že je to nejaký externý človek, nejaký externý psychológ, v zásade taký, ktorý nezažíva tvoju každodennú realitu, ktorý ti prinesie k tomu, čo robíš a k tým tvojim pocitom z toho, ktoré máš, tak ti prinesie nejaký, že úplne, že pohľad zvonku, že úplne, že ako keby niečo iné. A je to strašne oslobodzujúce. Jeho úloha je vlastne dať ti ten zážitok toho, že ťa chápe niekto, čo je akože pre psychológa takisto strašne dôležité. A potom ja mám obrovské šťastie na to, že tu mám ten tím mladých psychológov, ktorí, oni sú fakt, že úžasní ľudia. Že to je proste môj najväčší dar, poklad sa tejto práci je, že si môžem vyberať svojich kolegov. A aj keď to robia ľudia zadarmo, tak my napríklad máme také náborové konanie, do ktorého sa nám hlási, že 150 ľudí sa nám naposledy prihlásilo a my si môžeme zobrať, že 10. Hej, že my si fakt vieme vybrať. Potom je to úplne, že úžasné a to je obrovská pomoc, lebo pri tej práci, ktorá je fakt, že ťažká, emočne fakt, že musíš, vlastne to je, že non-stop, že vtedy, keď sa najmenej ti to hodí pracovne, tak vtedy príde taká tá situácia ťažká, ktorú musíš riešiť, alebo aj v noci, uprostred noci, hoci kam treba ísť a tak. Ale to, že to môže zdieľať s tými kolegami, to, že viete sa na sebe zabávať, a, tak je fakt, že úžasné. A väčšinou inak tých príbehov je to, že smutná práca, ale zároveň akože my fakt vidíme, že to funguje, že sa tie životy, že sa to postupne ako keby mení, otáča a že to fakt tým ľuďom je užitočné a pomáha to. Toto je, že neskutočné. Niekedy tí ľudia proste prídu s takými sračkami, že fakt, že ty máš normálne pocit, že ja sa divím, že tento človek toto dokáže takto niesť, že ja to fakt, že obdivujem, že to sa nedá s takouto náložou proste fungovať a on to napriek tomu celé roky takto ťahá. A že my toho človeka, že veľmi často sa prichytím pri tom, že fakt tých ľudí totálne obdivujeme. A potom ešte, keď vďaka tomu, čomu, ako vedieš ten rozhovor, ten človek dokáže prísť na to, že čo sú vlastne tie ďalšie veci, ktoré mu môžu pomôcť uľahčiť. Takže to je brutálne, že to je fakt krásne, lebo toto zažívame vlastne každý deň. A je to v skutočnosti dôvod, prečo to robím. Že mám z toho fakt, že super zážitky, super pocity a ešte je to popri tom niekedy aj že fakt, že sranda. Ale teda nemôžeš si robiť randu z tých klientov, lebo áno, teda niekedy nemôžem, ale lebo teda dávajú často dôvody aj na to. ale keď si dobrý psychológ, tak vieš, čo s tým máš robiť. No? Že nebudeš sa smiať z tých ľudí alebo z tých príbehov, práve naopak. Oni potrebujú, aby fakt si tam bol pre nich. A potom tú svoju energiu alebo tie svoje potreby proste si vyventiluješ s tými kolegami. No? Asi tak.
Mňa to, hej, no. Akože je to super, že vlastne že ty si teraz vlastne vyzdvihol aj tie pozitívne veci na tom. Lebo ja keď som si písala tú otázku, tak si tak hovorím, že pre Boha, že Proste každý deň
niečo hrozné.
Riešiť, vieš, že samovraždy, sexuálne násilie, domáce násilie, proste, že to musí byť strašná nálož. A ja si to pamätám, že keď som chodila k môjmu psychologovi, tak on vlastne, my sme ukončili terapiu, pretože on sa presťahoval do Brna, kde začal robiť na vlastne psychologa na onkológii. A ja som tam za ním išla na jednu vlastne poslednú terapiu. A pre mňa iba tá jedna návšteva toho miesta, a to som sa s nikým z tých ľudí akože nerozprávala, bola tak, akože to bol taký depresívny tlak toho, tej atmosféry, ktorá tam bola, že ja som si hovorila, že preboha, že ako on toto bude tu prežívať každý deň vlastne, že to musí byť hrozné. Ale presne potom ty si povedal vlastne aj túto pozitívnu stránku, že keď vidíš vlastne, ako to tým ľuďom pomáha a že im to naozaj pomáha a že ako keby je to tvojou zásluhou, že si ich naviedol k tomu, aby si vedeli možno aj sami pomôcť, tak to musí byť, že popičí pocit.
Je. A keď tí ľudia... Lebo fakt nám sa stáva, že ľudia aj že po rokoch prídu a povedia, že je to už také divné, keď hovorím, že po rokoch prídu. No. No ale je to tak, že my mnohé tie príbehy proste poznáme fakt, že 10 rokov a že máme takých ľudí, s ktorými sme riešili ich prvé lásky a sex a... Mm-hmm. A to, že on sa bojí ísť na to rande a že ešte predtým, ako vstúpil do tej kaviárne, tak sme mu písali, že neboj sa, že bude to pohodička. No a teraz on má deti, proste my teraz riešime. To je fakt, že super. Že keď sa na to naozaj takto pozrieš, tak je to fakt krásne. A my často sme v tých také tie ťažké situácie, tak oni väčšinou nám pomôžu ako keby potom ten vzťah postaviť na takých fakt, že takých tých najdôležitejších veciach, že oni vedia, že my sme tu vtedy, keď niečo proste bude zle. Hej? A že, ale potom to nie je iba taká depresia, práve naopak, oni proste vedia, že tá opora tu je. A často tie rozhovory sú už potom aj také, že povieme, že no, že však minule si to už riešil, a minulé to zafungovalo, tak poďme to skúsiť teraz urobiť veľmi podobne a možno to zase bude fungovať. A väčšinou povedia, že však jasné, že však to som inak ale mohol vedieť aj sám, to si mi nemusel ani povedať. Mm-hmm. A ja že, a vidíš, furt to nevieš, furt to. A že aké to vlastne super, že sa môžeme aj takto rozprávať a že niekedy tá ťažkosť alebo tie obavy, alebo ten strach z toho ísť za odborníkom alebo za tým psychoterapeutom, alebo my máme na Slovensku, že tisíce dobrých psychoterapeutov a psychiatrov. A tak ako je úplne normálne, že keď si zlomíš nohu, tak ideš proste... Mm-hmm. Za kým ideš, keď si zlomíš nohu, no? Za kým?
Za chirurgom. Nikdy som nemala zlomenú nohu, takže...
Dobre, výborné. Hej, ja som hrával futbal kedysi, tak ja som mal. Ale, že tak ako je to normálne vtedy, alebo keď ťa boli zub, tak ideš zubárovi, tak ja chcem, aby bolo úplne normálne ísť za niekým, kto fakt rozumie tej duši a rozumie tomu mozgu a prečo sa to v tvojom mozgu proste teraz tá chémia deje tak, ako sa deje, tak s tým fakt nevie pomôcť nikto iný, iba ten psychiatr alebo psychológ. A je to fakt, že normálna vec. A tebe sa môže fakt, že po pár stretnutiach s tým človekom alebo kľudne aj po nasadení tej farmakoterapie, tebe sa môže fakt uľaviť. A funguje to. A keď potrebuješ nejakú inú podporu, tak sme tu, však to je úplne normálne a som, chvála Bohu, sme tu a môžeme tu byť.
Tak ono kľúčové, ja si myslím, a to je podľa mňa ten najväčší rozdiel medzi tým riešením tých napríklad bolavého zubu alebo zlomenej nohy, že to si proste všimneš, akože vieš, keď máš zlomenú nohu, vieš, keď ťa bolí zub. Že ako keby u nás dosť chýba to, že ľudia si sami nevedia vlastne ani nejako prísť na to, že aha, že ale ja mám ten psychický problém. Vieš, že ja keď si aj spomeniem na samú seba v puberte, keď som mala naozaj že veľmi zlé obdobie, čo som si spätne spojila s tým, že vlastne som začala brať antikoncepciu a ono asi to malo na to dosť veľký vplyv a nikto mi to nepovedal, že to tak môže byť, Ale že kebyže my nemáme v rodine človeka, ktorý má psychické problémy, tak ja by som s to nikdy nespojila, že to sú, že vlastne, a že sa to dá riešiť. Ja by som si myslela, že takto to proste je. A akože veľmi sa teším ja osobne z toho, že mám pocit, že aj na tých sociálnych sieťach, aj v médiách sa začína venovať väčšia pozornosť presne tomuto. Že ako keby hovoreniu o tom a tým pádom rozširovaniu obzorov, že áno, ale toto je problém a dá sa riešiť a nemusíš sa tak cítiť a nemusíš to riešiť sám, ale je tu tá pomoc a vôbec sa nemusíš hanbiť za to, že ju vyhľadáš, lebo je to problém. A keď to nebudeš riešiť, tak sa ten problém zhorší. Proste, keď ťa bolí zub a neriešiš to, tak ťa začnú boleť všetky. Je to no. Tak.
Mňa často dostávam otázku, že keď je ten najlepší čas vyhľadať takéhoto odborníka, tak ja poviem, že ja na to odpovedám tak, že keď máš to šťastie a vieš, že existuje a napadne ti tá myšlienka, že nie je to ten správny čas, tak vtedy je ten správny čas.
Mm-hmm.
A ja ešte odporúčam, že keď ti je proste ťažko, tak kúkni sa potom, že koho máš vo svojom okolí, komu sa môžeš vyžalovať, komu o tom môžeš povedať. Rodina, kamoši, proste hoci kto. Ak takéhoto človeka ale nemáš, tak to máš horšie, trošku náročnejšie, ale potom sme tu napríklad my, že proste fakt sme tam hocikedy. A keď tie tvoje, akože napríklad tá bolesť hlavy, alebo taká tá ako keby smutná, depresívna nálada, to čo proste mnoho ľudí volá depka a trvá to viac ako 2 týždne, tak to je ako keby už ten signál, že fúha, že tu už by si fakt mal ako keby sa naozaj pozrieť po tom odborníkovi. A keď si keď sme to ukazovali na tom bolestivom zube, tak ja len poviem, že nechaj sa, predstav si, že budeš 2 týždne v tej situácii, že ťa bolí obrovský ten zub. Však to sa, to je že nepredstaviteľné, hej? Že to potrebuješ, že tu a teraz hneď vyriešiť nejakou ružovou tabletkou alebo niečím proste, aby ti to prestalo. A keď máš takto normálne fungovať, chodiť do práce, proste tešiť sa normálne z toho, že ideš von niekde s kamošmi, tak nechceš, aby ťa tam bolel ten zub. Ale takto isto to funguje aj pri tých tvojich procesoch v mozgu, aj pri tej psychike a aj pri tých vzťahoch. Proste pokiaľ máš to šťastie a vieš, že existujú nejakí psychológovia a psychiatri a že na čo slúžime, tak trochu poviem, že budeš hlúpy, keď to nevyužiješ, lebo ti môže byť fakt, že oveľa lepšie, ale že niekedy to trvá aj, že fakt, že dlho.
Mm-hmm.
Že ľudia sa boja toho, že a čo mi on tam pomôže, keď sa budem s ním rozprávať. No ale my sme vytrénovaní, vyškolení na to, že ako sa s tebou rozprávať. Že to nejde o to, že rozprávať sa, ale že my vieme, ako sa s tebou rozprávať tak, aby si sa dokázal posunúť. Že v tom sa my dlhé roky vzdelávame, že ako viesť ten rozhovor tak, aby si mal z toho pocit, že vieš, čo ďalej.
Čiže k tomu ma napadol napríklad taký point, že s tými zubmi chodíš proste od malička na preventívne prehliadky. Takisto chodíš k obvodnému na nejaké preventívky a vlastne v tom psychickom zdraví nič také neexistuje. Akože to v tomto štýle. To je hrozná škoda.
No je, no. Môžem sa na to zamyslieť.
No.
Lebo existuje, že prevencia...
Lebo čo
že...
je najlepšie? Najlepšia je prevencia.
Áno, ale že existuje prevencia pred nejakou patológiou, pred nejakým ohrozením, hej, že napríklad pred bezpečnosť na internete napríklad, hej, že k tomu už máme vypracované nejaké preventívne veci, hej, že vieme, že vieme to pomenovať, vieme... Máme prevenciu pred užívaním drog, napríklad, že vieme, že ako spôsob tomu predchádzať. A že existuje, že milión tých spôsobov, ako sa to dá robiť. Ale že ako sa starať o to svoje duševné zdravie a mať ako keby nejaký taký, že pravidelný rytmus, že si urobíš takúto seba kontrolu, alebo možno aj, že kontrolu s niekým, tak to je celkom dobrý nápad, Peti.
Jej, to sa teším teraz, že som ti vnukla túto myšlienku.
Moji kolegovia budú veľmi vďační za tento podcast.
Tak ja hlavne dúfam, že vďační budú aj tí, čo si to vypočujú. Myslím si, že je to veľmi dôležitá téma. A akože ty vieš, že ja sa jej rada venujem, aj by som sa jej chcela venovať viac a dúfam, že sa mi to aj podarí. Pozerám na hodinky, lebo viem, že dneska ťa čaká debata. Bude to debata? Čo to bude? Ako to vzniklo? O čom to má byť?
Jaj, ideme takto, že rovno na to, hej, ale asi ten podcast už nevidie dneska, že?
Nevidie dneska, ale tak bude sa to dať asi pozrieť aj spätne, nie? Tam tá druhá debata, čiže nech...
My sme spracovali za minulý rok štatistiky a zistili sme, že fakt tú pandémiu najhoršie nesú mladí ľudia. A potvrdzujú to aj ďalšie výskumy proste zo sveta, že tým mladým ľuďom chýbal dostatok skúseností, alebo fakt akože pre nich je kľúčové byť v kontakte s inými a že to vlastne teraz ten systém, tá pandémia im proste zobrala tú možnosť. A že oni zažili obrovské napríklad straty vo vzťahoch a sklamania vo vzťahoch a kadečo, čo sme vlastne všetko odsunuli na bok a nepomohli sme tým mladým ľuďom prejsť tým obdobím tak nejak, že dobre. Hej. A že napríklad aj my iba hasíme, keď je problém, keď sa na nás niekto obráti. A keď sme ukázali tie štatistiky, že koľko mladých ľudí napríklad zažilo počas toho roka násilie, alebo mysleli na samovraždu, alebo aj tie samovražné pokusy. My aj v médiách sme mohli vidieť proste, že sa objavovali tie tragické udalosti, a to ešte nepoznáme tie oficiálne štatistiky, lebo krajina ich nemá ešte, tak sme proste... No jednoducho volali sme o pomoc, že prosím vás, ako keby aj tam hore, že všimnite si to. A jeden z tých kontaktov, kam ja posielam takéto informácie, tak je aj prezidentský palác. A čo ma veľmi prekvapilo, tak mi rovno volala poradkyňa prezidentky, že počúvajte, že toto je fakt, že hrozné a že ja som sa o tom rozprával s pani prezidentkou a my s tým chceme niečo urobiť. Že pani prezidentka by veľmi chcela sa prihovoriť tým mladým ľuďom a dať im najavo, že ona na nich myslí a že nich nezabudla a že im strašne veľa toho dlžíme za tento rok a že im poďme im dať najavo, že proste my sme tu s nimi a že tá pomoc existuje a že no, aby proste v tom nezostávali sami, aby sme prerušili ako keby tú nič toho, že sa na nich ten systém vykašľal. A tak sme si vymysleli takú diskusiu, kde pani prezidentka bude spolu so mnou a so Selasím budeme proste rozprávať o tom, že ako sa mladým ľuďom žilo tento rok. A budeme samozrejme to porovnávať s tými našimi štatistikami. Moderovať to bude Zuzka Hanzelová. Ale ako keby my ani nechceme že diskutovať o tom, ako to bolo, lebo však to všetci cítime, ako to bolo. Ale my chceme fakt dať ten odkaz, že sme tu pre nich a že proste na nich nekašleme a práve naopak, že je tu obrovská skupina ľudí, ktorí im chcú a vedia pomôcť v tých situáciách, v ktorých sa nachádzajú a nemusí to byť ešte horšie, ako to je. No. Čiže asi toto je ten cieľ dnešnej debaty, bude to asi teda už záznam si budete môcť pozrieť na sociálnych sieťach prezidentky alebo Selasiho, alebo IPčka. Ja sa na to že veľmi teším, lebo pre mňa to je obrovská vec, že niekto tak zhora, ako keby chce fakt normálnym ľudským spôsobom povedať, že myslím na vás a že není mi ľahostajné to, ako proste sa tam ty trápiš na tej druhej strane. A že naozaj taká snaha, mňa to šokovalo veľmi pozitívne, ma to šokovalo, že toto bol nápad, ktorý vyšiel priamo od nich a že to nebolo, že prosím vás, že my organizujeme nejakú debatu a tak práve naopak. Čiže ja som hosťom tej vlastnej diskusie, ktorá teda bude o dve poschodia nižšie v mojej kancelárii, v mojej poradenskej miestnosti, kde ja sa stretávam s klientami v kríze naživo, tak na tom gauči teraz bude sedieť prezidentka a bude sa prihovárať mladým ľuďom. Že to je pre mňa, že obrovská vec a ak sa nám podarí odkomunikovať tie ťažké témy, nie tak, že budeme rozprávať že o nich, ale pre nich, tak budem za to strašne šťastný. Lebo to podľa mňa naozaj že je veľmi dôležité a potrebné, aby takýto hlas znel.
Mm-hmm. Je to super aj za mňa, akože ja keď som videla, že prezidentka sa do toho vlastne zapojila, alebo istým spôsobom to vlastne zorganizovala, tak ma to tiež veľmi, veľmi potešilo, lebo fakt mám niekedy pocit, že tým ako keby, že tí vrcholní predstavitelia štátu alebo celkovo proste politici, ktorí sú nejako na očiach, úplne ako keby proste nedávajú pozornosť týmto veciam, takže o to viac ma to teší. A som teda zvedavá, plánujem si to vypočuť, pozrieť.
Budem mať ešte väčší stres teraz, Peti, ale... Ale len ešte chcem povedať, že to, čo je zvláštne, ja nechcem, ako mne je vlastne jedno, že kto je prezident, hej, či to je Zuzka Čaputová, alebo že kto to je, že mne to je vlastne jedno. A takisto mi je v podstate jedno, že kto sedí tam hore, aj keď teda by som bol rád, keby tu platili také základy slušnosti a morálky a tak, aj tam hore a dobrá komunikácia. A že napríklad prvýkrát sa stalo, že tá téma duševného zdravia, že sa dostala do nejakej že politiky, že to je programom vyhlásení vlády ako jedna z tých priorít.
Mm-hmm.
A ono, že to prináša takú tú nádej aj mne a mojim kolegom, že sa to posunie proste niekam tá téma. Zatiaľ len dúfame a radi by sme boli pri tom. No, tak mm-hmm. to poviem.
A ja by som bola rada pri tom nejakým spôsobom. Dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme sa dneska mohli porozprávať. Dúfam, že sa niekedy porozprávame znovu vlastne aj o tých iných témach, ktoré teraz nie sú až tak palčivé, alebo možno vlastne už sa aj otvorili, dajme tomu tým filmom v síti a tak, ale stále sú aktuálne a asi bohužiaľ stále budú aktuálne. Takže keď sa nejako ukludní táto situácia, tak ozvem sa znovu.
Ja ti budem mať cťou a veľmi, veľmi, veľmi ti ďakujem za ten tvoj prístup a za to, že máš tú odvahu proste o týchto veciach hovoriť úplne otvorene. Niekedy aj na hulváta.
To robím veľmi rada.